Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Svetovima svete, emisija posvećena psihologiji. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas biti ton majstor Miša Milovanov, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin i autorka emisije Branka Kotić. Sa nama je večeras naš gost, konstruktivista i filozof Milan Damjanac. Dobar večer, Milane, i hvala što ste došli. A mi, naša tema večerašnja je anksioznost i strahovi. Možda za početak, pošto je konstruktivizam nekako potpuno promakao nam je, ja se izvinjavam svim konstruktivistima sveta zbog toga, tako da možda na početku da kažete šta je to konstruktivizam i kako to... Kako ste se vi to odlučili za konstruktivizam, baš?
Dobro večer, Branka. Prvo, hvala na pozivu. Velika mi čast što sam ovde večeras sa vama i pozdrav svim vašim slušalcima. Prvo pitanje je potpuno negde na mestu. Konstruktivizam jeste jedna teorija koja je u izvesnom smislu nova ili uslovno rečeno teorija o kojoj se još uvek priča i koja je još uvek u razvoju. I konstruktivistička teorija kao takva i konstruktivistički pogled na psihoterapiju se negde razlikuje u odnosu na druge psihoterapijske pravce, pre svega stoga što konstruktivizam podrazumeva drugačiju priču i drugačiji pogled na čoveka i na čovekovo viđenje sveta. Dakle, u konstruktivizmu svet više nije nekakva realnost objektivistički posmatrana koju mi otkrivamo, nego naprotiv, mi konstituišemo tu realnost. Zapravo ima onoliko realnosti koliko ima perspektiva. I u tom smislu svako od nas konstituiše sopstvenu realnost i ono što mi vidimo, ono što mi osjećamo, ono što mi doživljavamo kao svoje, kao realno, to je zapravo ono što i jeste realno za nas. Tako da nekakvom konstruktivizmu nemate priče objektivnosti, nemate priče o tome kako i događaji zaista jesu, već ima priča o tome kako mi osjećamo i vidimo događaje koji nam se zapravo dešavaju, dešavaju nam se zato što ih mi opet tako vidimo. Na izvestan način...
Da to liči na kognitivno, da.
Donekle.
Da.
Donekle, ipak konstruktivizam je teško nekako staviti u bilo koju kategoriju, jer ona se opire nekako stavljanju kategorije, pokušavali su da je stavio kognitivističku, međutim, za razliku kognitivistički, konstrukt na kome se bazira konstruktivizam nije čisto kognitivan. On može biti emotivan, neverbalni, bilo kakav. Dakle, on nije nešto što mora da se svede na kogniciju, već je konstrukt naš način opisivanja sveta koji je simbol, ali taj simbol ne mora biti jezički. Također pokušavali su to da stave u kontekst humanizma, pa i to nekako nije pošlo za rukom, tako da konstruktivizam se često neka čak i ne spominje među teorijama psihološkim. Tek u poslednjih recimo 20-30 godina se odaje negde priznanje konstruktivizmu, koji koincidira opet sa nekako i poplavom teorija iz postmoderne u filozofiji, ne samo u filozofiji. Dakle, jedna postmodernistička vizija terapije i jedna pragmatička vizija terapije, u kojoj zapravo jeste cilj da mi razumemo kako klijent, kako mi konstruišemo svet i šta možemo da uradimo povodom te naše konstrukcije sveta, kako da naše konstrukcije učinimo boljim, predvidljivijim i kako da naš svet i sebe učinimo takvim da nam više odgovaraju u izvesnom smislu.
Dobro, ja sad imam tu potrebu da postavim potpitanje, boljim za koga?
Pa, pre svega boljim...
Kažete boljim, da učinite svet boljim za koga?
Boljim za klijenta.
Aha.
Klijent je taj koji određuje nekako cilj terapije i tu po čemu se, dakle, konstruktivizam razlikuje od drugih teorija, između ostalog, naravno, jeste lakoverni pristup. E sad, šta znači lakoverni pristup? Znači da ja nekako nemam pravo da namećem svom klijentu značenja. Ja mogu da ga pitam, ja mogu s njim da podelim neku hipotezu, ja mogu da predložim eventualni put razvoja, ali ja ne mogu njemu da predložim određenu interpretaciju koliko se on sa njom ne složi. Vidite koliko je to sad različito u odnosu na, recimo, psihoanalizu, na primjer, koja nekako automatski, dakle, daje interpretaciju, ukoliko se klijent sa njom ne složi, to je manifestacija otpora.
Da.
U konstruktivizmu to ne mora biti manifestacija otpora, možda i jeste, ali mi nemamo pravo da se, dakle, mešamo u to kako klijent konstruiše događaje. Pre svega zato što to može izazvati pretnju za njega i treba poštovati autonomiju klijenta, da on zna šta je najbolje za njega. U osnovu zato i tu.
Da.
On zna šta je najbolje za njega. Dakle, u izvesnom smislu, kada ste pitali zašto se opredeljuje za konstruktivizam, pa baš zato što nekako to je teorija koja korespondira sa onim kako ja vidim život i kako ja vidim ljudske odnose. Ja vidim ljudske odnose takve da tu treba da postoji izvesno poštovanje, izvesna briga i izvesna vera da čovjek hoće da uradi ono što je najbolje za njega. I ako se to zapravo ne događa ili čovjek ne radi ono što je najbolje za njega, to je zato što on u svom repertoaru nema bolju alternativu. Njemu je teško i treba mu pomoći da je napravi.
Da, divno zvuči. Stvarno, nisam rekla to sa cinizmom, divno zvuči, nego stvarno je divno, to liči na, u stvari, humanističke, na sve humanističke pravce. Čovek je stvarno za sebe ima prava na izbor, na, i treba poštovati taj izbor, da, i to da čovek zna šta je iz njega najbolje. Dobro, možete da pustimo malo muzike pre nego što u stvari pređemo na našu temu. Ovo je bio uvod samo u vas. Više nego u temu. E pa malo muzike.
Do you remember we traced around from pub to pound shop through Candace Town? Only a five or two were named. The drunk on the doorstep had more to ashamed. Living over the ivy had its trials, the fights all night out there and inside, and those shoes that lasted 3 days into four, and the dreaded bailiffs returned to our door. But we stuck with each other with all our might, we pulled it together and held on tight, and I'm glad for us, yeah, I'm glad, McCree, but it's nothing to anyone except you and me. There were wrongs for every right, deserved as you lay in a bed that you'd stay in my heart till the day I was dead. We killed each other, then loved in time, and laughed till we almost cried. Yeah, we cried as well when it all went to hell, and my heart it broke till I swear it died. But we stuck with each other with all our might. We pulled it together and held on tight. And I'm glad for us, yeah, I'm glad we're free. But it's nothing to anyone except you and me. There are wrongs for every right. There's ups and there's downs, but you're the one for all my life. My true love I have found, yeah, you my love I've
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je emisija Među svetovima svet, posvećena psihologiji, a mi razgovaramo sa Milanom Damjancem, konstruktivistom i filozofom, a pričamo o anksioznosti. I pošto ste nam objasnili o konstruktivizmu, ajde sada pređemo u stvari na našu temu. To je anksioznost, kako nastaje, šta je to, kako se to dešava ljudima i naravno da objasnite kako konstruktivizam objašnjava anksioznost i kako nas spašava od anksioznosti.
Anksioznost je jedan naziv vrlo arbitraran za nekoliko nekih stanja i za neko ljudsko razumevanje sveta koje se negde odlikuje jednom vrstom strepnje. E sad, ta vrsta strepnje koju ljudi često imaju pri susretu sa novim događajima ili sa onim starim događajima koji su im ranije opet izazivali strepnju, jer su nekada bili novi i nekako mi pretpostavljamo da će se ponovo na tim mestima ili ponovo u tim kontekstima desiti nešto što će učiniti da se mi osjećamo loše. Negde pre svega u tom kontekstu anksioznost je jedno egzistencijalno stanje, kako bi filozofi rekli, a u konstruktivističkom smislu anksioznost je jedan osjećaj ili svest, da budemo precizni, svest o tome da moj sistem konstrukata, kako bi to rekli konstruktivisti, odnosno moje poimanje sveta udara o zid. Dakle, ja nekako nemam dobru pretpostavku ili ti anticipaciju na čemu se konstruktivizam i zasniva, dakle na mojim anticipacijama sveta. Ono što su moji psihološki procesi, to je zapravo ono što je kanalisano mojim anticipacijama sveta. Kada moja anticipacija...
Možete mi kažete neki primjer za to? Aha.
Kako da ne? Mislim, mi kada anticipiramo bilo šta, recimo ja ukoliko anticipiram šta će se dogoditi ako izađem na ulicu, ili ukoliko anticipiram ovaj pod, ja anticipiram da ovaj pod čvrst i ja ne obraćam previše pažnje na to. Ali kada bi, recimo, sada meni neko rekao da je ovde led umjesto ovog čvrstog poda, ja bih vrlo pazio gde gazim. Dakle, moja anticipacija jeste zasnovana na tome da ja pazim da se meni ne desi nešto loše, da ja mogu da anticipiram stvari, i što više stvari anticipiram, ja uviđam sličnost u stvarima. Prvi put kao dete, ali tako, ja ću vidjeti šta ja mogu da radim sa podom, ali već sad ovim godinama ja neću ni primetiti pod. Niti ću, recimo, obratiti pažnju na disanje, jer bi život bio previše komplikovan kada bismo na sve obraćali pažnju, ali kad bi mi neko rekao da zapravo ja dišem loše ili ovaj pod je od leda, ja bih obratio pažnju na to. I to bi mi izazvalo neku vrstu pretnje. Aha, sad u stvari ja ne znam šta da radim sa ovim podom. Ja u stvari ne znam da dišem kako treba. I to izaziva neki minimalni strah. E sad treba razlikovati naravno te minimalne strahove koji su naravno dobri i koji nam služe da u izvesnom smislu, što bi mlađi rekli, updateujemo svoj sistem, odnosno updateujemo svoju psihičku strukturu, uslovno rečeno, ili naš sistem konstrukata, kako bi rekli konstruktivisti. A sasvim je drugo kad je u pitanju pretnja koja može da uruši čitav naš sistem. Dakle, kada mi treba da odemo na izvesno mesto i kada anticipujemo da će se dogoditi nešto što ne znamo šta će se dogoditi. Mi ne znamo prosto da li imamo odgovarajući odgovor na ono što se tamo može dogoditi. I u tom kontekstu uvek je anksioznost neka svest o tome da ja nemam odgovarajuću anticipaciju događaja koji može da usledi. I u tom kontekstu anksioznost iz konstruktivističkog ugla se negde gleda kao, jeli, ajde uslovno rečeno, mada bi se sad i konstruktivisti oko toga često spore, ali jednog logičnog pratioca našeg razumevanja sveta. Ako mi svi razumemo svet na različite načine, ako mi svi nekako namećemo svoje značenje svetu i svoj smisao svetu, sasvim je logično, mi ne možemo nikad do kraja znati sve o svetu. Samim tim mi smo uvek u nekoj vrsti anksioznosti. Mi nikad ne možemo znati sve do kraja. I svrha sveta jeste menjati se. Dakle, u konstruktivizmu mi smo stalno u nekom procesu promene. Stalno se nešto događa. E sad se vratim časkom na početno pitanje o anksioznosti. Anksioznost je ono što se danas naziva napadima panike, što je strašno česta stvar, učestala stvar, pogotovo kod mlađih, a boga mi i kod ljudi kod nas svih uzrasta. Se dakle zasniva upravo na tome da ukoliko ja ne znam šta će se dogoditi, da li to može biti nešto malo ili nešto veliko, ili koliko prolazim kroz šumu i čujem da se nešto dešava u grmlju, to može biti zec, ali može biti nešto mnogo, mnogo opasnije od zeca. I sad ja naravno mogu da se uzbudim, ja se uplašim, ja se zabrinem. Ja nemam anticipaciju koja može da pogodi šta će biti za tog žbuna. Tako da logično da moje telo na neki način kreće da prati instrukcije mog uma, odnosno moj um konstruiše da u stvari možda će to biti tigar ili lav ili neki vuk. I dakle, po tim kontekstima moje telo šalje informacije, odnosno moj mozak šalje informacije telu. Dakle, to je ono što ljudi često pišu kao napade panike, lupanje srca, teško disanje i tako dalje, što sve postoji da bi nas zapravo pripremilo na ono što se u zapadnjačkoj literaturi ili engleskoj literaturi zove flight or fight. Dakle, ili ćeš pobeći ili ćeš se boriti u tom kontekstu. Tako da anksioznost negde jeste to. Svest o tome da smo ugroženi, pošto postoji sve da smo ugroženi, sada treba li da se pripremimo na borbu ili da se pripremimo na beg. I dakle, to je priča koja kasnije eskalira u napade panike. E sad, problem s anksioznošću, što ovdje nema lava, nema tigra, nema čak ni zeca, nego je to prosto nedefinisani strah. Kao nedefinisani strah, on je strah od novih situacija koje ne možemo da predvidimo. I kao takav on se mora razumeti. I često to postaje jedna vrsta vrzino kola, jer mi se uplašimo od samog straha, a onda se uplašimo što smo se uplašili. I onda pomislimo će se desiti nešto strašno, ćemo umreti, da će se prosto nešto strašno dogoditi, nešto presudno. I sad tu postoje naravno različite podvrste, jeli, to je, kažem, jedan arbitralan naziv za različita stanja, recimo socijalna anksioznost, da se ja bojim što će ljudi o meni reći. Dakle, opet se tu tiče mog konstruisanja drugih ljudi. Kako ja konstruišem sebe u očima drugih? Dakle, u tom izvesnom smislu, kada ja osjetim krivicu, ja smatram da sam ja odstupio od onoga što ja mislim da ja jesam. A kada ja osjećam stid, ja smatram da drugi misle da sam ja odstupio od onoga što ja mislim da jesam. Dakle, drugi su tu neko ko mene posmatra, neko ko mene može da ocene i neko ko mene može da kategoriše. i u tom kontekstu ja se nalazim u izvesnoj opasnosti, ja se ne osjećam dobro, ja želim da se osjećam bolje, ja želim neku vrstu priznanja, a ne mogu to da dobijem. I onda ja krenem da se brinem, a kako ja treba sada da izgledam, kako treba da se ponašam da bi ti ljudi mislili dobro o meni. I onda se uplašim, onda sam stegnut, onda sam pod pritiskom, onda sam napet. I zato ljudi koji imaju anksioznost često opisuju to kao da su stalno na iglama, recimo, da su stalno strahovito napeti, da ne mogu da se opuste. I često je to opuštanje zapravo suprotno u odnosu na ono što jeste anksioznost. Naravno, ne uvek, ali vrlo često da. Dakle, u tom kontekstu način na koji mi koncipiramo sebe i svet, na koji mi razumemo sebe i svet, jeste zapravo nešto što može produkovati anksioznost. Ukoliko mi ne updateujemo svoj sistem, ukoliko ne kažemo dobro, sada treba nešto da naučim i da promenim, onda se pojavi, dakle, anksioznost. Mi to ne možemo da promenimo, mi to ne možemo da naučimo, mi ne možemo da ubacimo to u naš sistem, naš sistem anticipacija, i samim tim osjećamo strah. Što nekad, naravno, nije lako ni videti, i neki ljudi toga često nisu ni potpuno svesni.
A kad kažete ne možemo, nekako to u meni izaziva odmah otpore zbog onog rečnika odgovornosti i šta znači to ne možemo drugačije? Neko mi se to čini kao značaj.
U konstruktivizmu nekako taj pojam ne možemo podrazumeva to da mi na izvesnom nivou, naravno, uvek biramo između nekih alternativa. I to naravno ne znači da smo sad ja i ovde nas dvoje seli, ja sam sad ja izabrao da ću, na primjer, imati anksioznost, daleko od toga. Ali obično se pretpostavlja da ono što je implicitna alternativa u odnosu na anksioznost je nešto još gore od anksioznosti. Dakle, u tom izvestnom smislu mi ne možemo da odaberemo nešto što je bolje od ovoga. I u tom kontekstu anksioznosti jeste nešto što koliko god da je strašno, koliko god da nas muči, koliko god da nam život otežava, u izvestnom smislu nam daje opet neku bolju predikciju. Dakle, daje nam bolju anticipaciju sistema sveta i sebe nego što nam daje ono što nama kontra alternativa. Šta god to bilo. Nekad je vrlo često i depresija. Nešto što je kontra u odnosu na anksioznost. I nekako je često ljudima logično na nekom implicitnom nivou izaberu pre anksioznost nego depresiju. Iako toga naravno nisu na onom puno nivou svesti i svesnosti svesni. E sad, psihoterapija tu i služi da se osveste alternative, da se izabere nešto treće, da se napravi neki drugi sistem, neka druga konstrukcija, neki drugi konstrukt, dve alternative, od kojih ovo ne moraju biti te alternative u kojima se čovjek nekako zatekao, nego čovjek sada može da odabere na izvestan način svoju budućnost. I to je ono što je osnivač konstruktivizma Kelly zapravo kaže, da ljudi ne moraju biti žrtve svoje biografije, oni mogu da se opredele za svoju budućnost. Ali to, i to je sad važno u konstruktivizmu, ne znači da ljudi rade protiv sebe. Ljudi rade ono što misle ili osjećaju da za sebe najbolje. To što je to loša alternativa ne znači da ovo suprotno nije još gora.
Da. Ovdje ima nekako dosta ironije. Ironije i sarkazma. Da. Dobro, ajde sada malo ovu ironiju i sarkazam da prikrivamo muzikom ili da pokrivamo muzikom.
Yeah.
Radio Beograd 1, emisija Umeđu svetovima svet. Naš gost je Milan Damjanac, konstruktivista i filozof. Mi pričamo o anksioznosti i strahu. To je naša tema. Nekako, anksioznost i strah je nešto što zahteva neka brza rešenja, to što teško se podnosi, ljudi imaju osjećanje da će se nešto strašno dogoditi, da će umreti, da će poluditi, da će ne znam ni ja šta, ali sve nešto onako katastrofalno. Da li vama dolazi klijent koji pati od, ajde da kažemo, anksioznosti ili paničnih stanja, ili postoji neka vrsta hitne pomoći? Jer znam da psihoanaliza ne radi sa takvim stanjima, zato što naravno bi trebalo 7 godina da se simptomi promene. Da.
Popuno ste u pravu. Imam dosta klijenata koji se muče s ovim stanjem i nekako je prva stvar koju im objasnim, pored naravno psihoedukacije, jeli, tako ja to nekako zovem, da nekako anksioznost nije nešto što ih napada s polja. Dakle, to nije neki provalnik koji se pojavi u vašoj kući noću i onda kreće da vas teroriše, nego je to nešto što ide iznutra, pošto mi konstituišemo svoj svet i mi na neki način smo odgovorni za to kako sprovodimo svoje alternative i kako vodimo svoj život, iako je to jedna sad vrlo ovako teza s kojom se treba polemisati, u izvesnom smislu i anksioznost je nešto što se tiče naše konstruisanja sveta, odnosno našeg razumevanja sveta. Ali to naravno ne znači da ljudima ne treba dati neku brzu pomoć, pomoć koja će im pomoći da u krajnjoj liniji im bude bolje tokom samog procesa dublje rekonstruktivne srže, što bi rekao konstruktivisti, promene. E sad, šta to znači? To znači da negde u suštini ja vršim određenu vrstu psihoedukacije u kojoj ljudima dajem po broj jedan tehnike disanja, koje su izuzetno važne za ova stanja. I te tehnike disanja podrazumevaju disanje abdominalno, odnosno disanje stomaka. Dakle, to disanje stomaka podrazumeva, i sad ima više zapravo tih tehnika disanja, zaista ima komplikovanih i manje komplikovanih. Ja obično idem i vršim određenu vrstu gradacije. Tako da na početku svojim klijentima dajem tehniku koja se zasniva na polakom, dakle, disanju, gde vi, dakle, udišete iz stomaka, zatim izdišete i zatim ne dišete 3 sekunde. I onda ponavljate taj proces, da bi kasnije došli do toga da zapravo 3 sekunde udišete, 3 sekunde izdišete i onda brojite od 10 do sledećeg udaha. I napad panike ili velika anksioznost, jaka anksioznost, zapravo nestaje. Ono što je važno je što kada čovjek shvati, odnosno kada klijent shvati, da zapravo anksioznost nije nešto što ga napada s polja, nego da je on u kontroli i da je on taj koji može to da promeni, onda on može lako i da iskontroliš anksioznost, ma koliko da sad to sve zvuči strašno i koliko osjeća da je to nekako strašno i da ga to nekako po znacima navoda napada i da ga preplavljuje, zapravo on je u kontroli i preko disanja njemu malo i logično poraste samopouzdanje i on vidi da on to može. I kada vidi da on to može, onda on zapravo shvati da zapravo ono na čemu počiva napad panike, pa i visoka anksioznost, jeste početni strah i početno loše osjećanje nakon čega on misli da izgubio kontrolu. I to je sad jedna važna stvar u vezi konstruktivizma. Konstruktivizmu se dakle veruje da mi namećemo određeno značenje svetu. Samim tim mi se trudimo da kontrolišemo svet. U izvesnom smislu mi uvek osjećamo anksioznost kada ne kontrolišemo nešto. Dakle, u tom smislu gubitak kontrole je nešto što karakteriše anksioznost. I dakle, taj naš strah da smo izgubili kontrolu i ono što onda obara samopouzdanje, što čini da se osjećamo sve gore, da ćemo se, kao što vi kažete, ugušiti, umreti, da će nešto strašno dogoditi i napadi postaju sve jači i jači, intenzivniji. A s druge strane, kada ih jednom pobedimo, onda svaki sljedeći napad postaje sve slabiji i slabiji. Pored tih tehnika disanja koje sam pomenuo, često, dakle, govorim i ljudima da treba nekako da i porade na ishrani, odnosno da paze koliko nose kafe, Coca-Cola i ostale stvari koje produkuju izazivaju dodatnu anksioznost zbog kofeina i slične stvari. I pored toga, također, užasno važna stvar u svemu, jedan nekako moraju da povedu računa o svojim mislima. I sad, to je ono što ja isto koristim iz kognitivne terapije, jeli? A to, dakle, da mi često kad se uplašimo kažemo, ja ću sad da umreti. Pošto sam sad to pomislio, meni naravno još gore. I pošto mi je još gore, ja se zadišem i onda naravno da sam ja još uplašeniji. I dakle, u cijeloj toj priči je užasno važno voditi računa o tri stvari. Jedna stvar je disanje, druga stvar su emocije i treća stvar su naše misli. I to je nekako konstruktivističko gledanje čovjeka. Dakle, u tom kontekstu konstruktivizam je jedna dovoljno široka metateorija u koja može da preuzme i da koristi teorije različitih drugih pravaca, sve dok ih naravno prilagodi sebi. Ali zapravo sve ovo što sam pomenuo služi da bi se malo olakšalo klijentu, da bi se, što se kaže, nekako umanjila njegova anksioznost, da bi se povećalo njegovo samopouzdanje, ali pošto anksioznost nije nešto što ga napada s polja, nije nešto dakle što može da se otkloni tako što se pucne prstima, nego je zapravo anksioznost nešto što zahtjeva updateovanje njegovog sistema, promjenu njegovih sržnih konstrukata, odnosno promjenu njegovog sržnog razumevanja sveta, najvažnijih teorija koje on ima u životu. I u tom smislu svi smo mi na izvjestan način filozofi, jeli si imamo neku filozofsku teoriju o životu ispod koje sede naše uverenja, ili stoje naše uverenja, a opet ispod tih uverenja su naša ponašanja, obrasci ponašanja. U tom smislu, rad na onome što se u konstruktivizmu zove sržna uloga, a u drugim pravcima identitet, vidite koliko je konstruktivizmu se naglašava uloga, dakle nešto je promenljivo, nešto što možemo i ne moramo da igramo, nešto na što možemo i ne moramo da pristanemo, jeste zapravo upravo to da mi možemo i ne moramo da pristanemo na to da učestvujemo u nečemu. Dakle, ono što sam danas ne mora biti ono isto što ja mogu da budem sutra. Ja mogu da odaberem da budem neko drugi. Anksioznost je pratilac onoga što sam ja danas. Nešto verovatno sada nije u redu s mojim životom. Nešto treba da se promeni.
Nekomu je shvatanje. Samo signal.
Tako je. Da. Samo jedan simptom nečega što zahtjeva jednu mnogo veću i sržniju uslovno rečeno promjenu. Dakle, jedna vrsta poznatima navoda pozivajuća na promjenu. Dakle, anksioznost kaže dobro, ti nisi na neki način dobro anticipirao događaj, nešto u tom životu kaže ti ne anticipiraš događaj, ti se ne prilagođavaš kako treba stvarima koje se događaju, možda nešto nije uredno, možda ti ne želiš da prvo takav život, možda ti ne želiš da radiš ovo što radiš. Dakle, to je sad jedna velika tema i razliku.
Da, i sad u stvari ispod te površine malo se grebe dublje. Dubinski kopovi.
Tako.
Ta uverenja koja smo stekli, zna se kako, čiji je to bio glas, da, ko vam to prvi rekao, da, da.
Najčešće iz porodice, što da. Bi rekla i svaka, je li ovaj, psihoterapijska praksa, je li, odnosno psihoterapijska teorija, zapravo uvek ili većinom proizilazi iz porodice, te prve stvari koje smo pokupili u porodici, te prve ideje koje smo stekli o sebi, te prve teorije koje smo razvili o životu, te prve teorije o tome šta je uspjeh, šta su drugi ljudi, šta je moram da budem, šta je treba da budem, zapravo nas je opterećuju. Ako ja nisam ono što ja mislim da treba da budem, nekako je logično da ću se osjećati loše, da ću se osjećati uplašeno, da ja nekako ne vidim šta da radim sa tim. I u tom smislu, dakle, potrebna je rekonstrukcija, potrebno je, po znacima navoda, ojačati čoveka. Dakle, potrebno je objasniti čoveku, potrebno je da on sam zapravo objasni samome sebi da on može da izabere da bude nešto drugo i da bude zadovoljan sa tim, da ne mora da zadovoljava uslovno rečeno tuđe naloge, nego da može da odabere da bude ono što želi. Što naravno ne znači da on sada treba se izoluje i da brine samo o sebi, mi uvijek živimo u zajednici, mi smo uvijek bića koja su u nekom dijalogu sa drugim ljudima, ali pronaći svoje mjesto u svetu strašno je teška nekad stvar, a prvo neophodna.
Ali nekako i čovjek bira. I čovjek bira da li hoće li dalje ili mu je možda taj prvi deo nekog povratka kontrole kada se osjeća bolje, kada vidi da je on u kontroli svog straha i anksioznosti, čovjek kaže hvala, meni je to dovoljno.
Pa tu zapravo ne može mnogo da se uradi, kao što rekao smo, jeli, mi smo lakoverni, tako da ja sam tu da predložim, ja sam tu da uputim, ali čovjek treba sam da odabere da li želi ili ne želi dalje da se bavi time. Zašto mislim to važno? Zato što kada se jednom eliminišu napadi panike ili se smanji anksioznost, niko ne garantuje da se neće pojaviti nešto drugo za 6 mjeseci ili godinu dana. To vam je kao onim starim crtačima gdje se pojavi obično neka čvoruga, pa oni pritisnu prstom, ona izađe na nekom drugom mjestu. Tako da to je samo simptom nečeg mnogo dubljeg, nečeg što je problem koji tu postoji na dubljem nivou i on se samo manifestuje na određeni način. Ako smo mi sada to manifestovano sklonili, ne mora da će se ono neće ponovno pojaviti. I to je negde ono u čemu se i razlikuju različiti psihoterapijski pravci. Neki se tu zaustavljaju, neki ne. Moje je da kažem klijentu šta ja mislim da se može dogoditi, ali naravno i ne mora da se dogodi. A klijent je taj koji, kao i svako agresivno biće koji ima pravo da napravi izbor, kaže da li želi da ide u tom pravcu ili ne i kolika promena njemu dovoljno.
Dobro. Možemo da začinimo klijentove izbore sa malo muzike ili što rekao Zoran Kesić, ajmo mi ono naše. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Večeras pričamo o anksioznosti i strahu, a naš gost je konstruktivista i filozof Milan Damjanac. Znači, na početku dajte uz pomoć malo obrazovanja, dajte ljudima neke alatke prosto da povrate osjećaj kontrole i da se osjećaju bolje. A šta se onda događa? Kako izgleda konstruktivistička psihoterapija?
Konstruktivistička psihoterapija, posebno kada govorimo o radu s anksioznostima, pre svega se zapravo zasniva na tome da mi moramo razumeti čoveka. A razumeti čoveka znači razumeti, opet kao što rekao smo, način na koji on razume svet. Način na koji on nekako razume događaje sebe i stvari koje mu se događaju. Međutim, ja to često upoređujem sa zapravo igrom. Mi smo zapravo jedina bića koji umeju tako lepo da se igraju i često zaboravimo koliko je to interesantno i koliko nas to odvaja od drugih živih bića kad porastemo posebno i koliko mi umemo da se izgubimo u igri. I u tom kontekstu kada, na primjer, igrate šah, košarku ili bilo šta, ali šah je ovdje konkretno dobar primjer, vi zapravo pristajete da budete bela ili crna figura. Dakle, vi pristajete da budete neko ko igra šah. Međutim, što više odmiče ona partija šaha, to se i više investirate u taj šah. I vi zaista živite život te bele figure. Vi se zaista iznervirate kada neko pojede kraljicu ili vašeg topa, ili zaista se radujete kada planirate osvetu i kada vi matirate protivnika i u nekom trenutku nestane vaš ostali život. Bar na minut, bar na 10 sekundi nestane sve ono što ste i mimo te igre. Naravno, negde neko nivou svesti, vi ste svesni da sutra imate zakazano kod lekara ili da sutra imate neke obaveze u gradu, ali vi ste onda u izvesnom smislu dve osobe. Jedna osoba koja igra šah i koja je u šahu, koja je bela figura i top, druga osoba koja ima sutra obaveze i koja je tu i koja igra šah. Dakle, u izvesnom smislu čovjek je neverovatno biće koje je u stanju da igra konstantno uloge sa drugim ljudima. On je stalno u nekoj vrsti uloge. I dakle, u toj vrsti uloge mi postajemo ljudi samo u kontaktu sa drugim ljudima. I dakle, u ovom smislu se vratimo na kostoličku terapiju. Cilj, prvi cilj, nakon što razumemo klijente, nakon što klijent bolje razume sebi i razume zašto povlači topa baš tom putanjom i zašto njegov pijun baš ide ovako i zašto njegova kraljica baš pokušava da napravi mat preko C4, na primjer. Zapravo, pored toga da klijent vidi odakle idu njegove hipoteze, kako on koncipira svoj svet, kako zapravo on ima obrasce po kojima se vodi, užasno je važno da on shvati da to igra. I da igra traje onoliko koliko on veruje da ta pravila važe. I da ta pravila mogu da se promene. To ne znači da čovjek može da polomi tu tablu i da kaže zapravo ja sam sada posebna individua, ja sada nemam nikakve veze sa tablom. Ne. Mi uvijek igramo neku igru. Mi smo uvijek u nekoj igri. Ta igra na neki način rađa nas. Mi smo produkt igre. Mi smo se zatekli u nekoj igri. I kao zatečeni u toj igri mi možemo da je promenimo. Mi možemo da preuzmemo odgovornost da kažemo u stvari ja neću ovakav šah. Ja hoću šah po drugačijim uslovima. Naći ću osobe koje će pristati na šah po drugačijim uslovima. Isto i u košarci zapravo ne mogu da šutnu loptu nogom. Jel? To je neko pravilo na koje se ja obavezujem da pristajem sa nekim drugim ljudima. Ali postoje opet neki drugi ljudi s kojima mogu da napravim neka drugačija pravila. S kojima mogu da ustim da ja budem neko drugi. Dakle, cilj jeste da ja postanem neko drugi. I kada ja postanem neko drugi, a to je bila glavna razlika među, recimo, kognitivne i konstruktivizma, u kognitivnoj se sve bazira na uverenjima. A u konstruktivizmu kažu da, ali ono što je mnogo važno iznad toga je da ja sebe doživim kao nekog drugog. Da ja budem neko drugi.
A da, to mi nekako zvuči kao neki prilično nekako velika očekivanja, a nisu Dickensova. Mislim, da budem neko drugi. Da li to znači da budem potpuno neko drugi ili da nekako neke aspekte sebe, da kažem sad taj izraz više ne može se upotrebi verovatno u konstruktivizmu, ali možda neki, da promenim samo možda neke igre, ali kad kažete da promenim sebe, to mi zvuči kao sada da treba da obučem kožu jode i da vodim ratove zvezda na neki novi način.
U izvestnom smislu postmoderna, kao i konstruktivizam u psihologiji, otvorio je pitanje identiteta i subjekta. I u tom kontekstu postoji recimo jedan poljski filozof i psiholog koji je tvrdio da 90% naše psihičke problema proizilazi zato što mi persistiramo da vidimo sebe kao iste osobe celo života. A mi smo se zapravo toliko promenili da mi zapravo nismo jedna osoba. I mi zapravo, možemo da kažemo, postoji verzija Milan 1.0, Milan 3 ili tako nešto, ali u tom kontekstu reči mi se naravno nikad ne menjamo odjednom cijeli. Mi se menjamo malo po malo, ali zapravo kada pogledamo onog prvog odakle smo krenuli i ono gdje smo završili za recimo 20 ili 30 godina, vidjet ćemo sem sećanja vrlo malo zajedničkih stvari, a ipak i dalje pričamo o tome kako je karakter nepromenjiv, kako su stvari apsolutno nepromenjive. Zapravo ako se radi na sebi, moguće to promeniti. Naravno niko ne traži, niko ne kaže, niti se zahteva da klijent promeni sve. Klijent treba da promeni ono što mu je neophodno da on nastavi da živi jedan smislen život. Ono što je za njega smislen život. E sad, u tom kontekstu reči, ta promjena identiteta zapravo proizilazi iz jednog drugačijeg formulisanja šta je to identitet. U konstruktivizmu i postmoderni zapravo identitet, ili kod Foucaulta recimo, identitet nije nešto što se dobija rođenjem. Identitet je nešto što se dobija sa drugim ljudima. On je na neki način izumljen. I kao takav on je uvijek u nekom procesu stvaranja i u nekom procesu promjene. E sad, naravno, opet klijent je taj koji na terapiji definiše šta su ciljevi. Ja sam tu da se složim sa njim i da mi recimo postavimo koji bio tempo tih ciljeva i šta mi želimo da postignemo. Uvijek treba, što se kaže, ne treba ići preko neke granice, ne treba se pretvoriti na psihoanalizu. Iako ja u psihoanalizi nemam toliko loše mišljenje daleko od toga, ali prosto je retko koji ima vremena da se bavi svojom toliko dugo i da menja sve te stvari.
Sem Woody Allena, koji je ipak završio u incestu. Da.
Imate pravo.
Posle 100 godina rade, da. Dobro, Kažemo, klijent želi, znači želi promenu. Mene strašno interesuju vaši, videla sam, pokazivali su nam ljudi na različite načine te vaše, ne mogu da kažem da su grafikoni, ali mnogo slatke, je li ima neka vrlo jednostavna da nam pokažete?
Kako da ne? Zapravo, negde konstruktivizam se izastiva na onome što...
A sve u stvari dovodi do fenomenalnih uvida,
yes,
zavirivanja u sebe, da.
Jeste. Zapravo, konstruktivizam se zastiva na tome da konstrukt koji je nekako obeleže stvarnosti, dakle mi stvarnosti dajemo neki smisao. Sad, u kognitivno to je pojam, ja mogu stvari da opišem nekim pojmom, u konstruktivizmu je konstrukt, pošto konstrukt nije čisto kognitivna stvar. Konstrukt može biti emotivan, ne striktno pojam koji je racionalan. I u tom smislu, recimo, kada mi radimo sa grafikonima, jeli, mi pitamo kao i ovakvu terapiju, nekom konverzacijnom metodu, dakle, vi radite to i to dobro, kako biste to nazvali? I on kaže, pa na primjer, ja mislim da je dobar čovjek. Mi kažemo da je dobro, a šta je bilo suprotno dobar čovjek? On kaže, pa neki loš čovjek. Kako se ponašate loš čovjek? I onda on da neka obilježa loša čovjeka, mi tu tražimo suprotnosti. To su dakle te suprotnosti između koji klijent bira. I u tom kontekstu, naravno, razlikuju se naravno odgovori od klijenta do klijenta, u tom kontekstu kada pravimo tabele, mi recimo možemo napravimo, na primjer, tabelu zavisnosti. Šta bi to bilo? O, to znači šta klijent očekuje od drugi, šta dobija od drugi, šta drugi dobijaju od njega. I mi onda kažemo, dobro, kada si radostan ili tužan, da li to tražiš od majke, od oca, od prijatelja, i mi prosto vodimo beleške. Dobro, da li oni to traže od tebe? I onda dođemo do interesantnih uvida o tome koliko se zapravo klijent oslanja na drugi, koliko se drugi oslanjuju na njega. Dakle, ovo je jedna interpersonalna terapija, u tom smislu da mi smo uvek sa drugim ljudima i uvek koncipiramo sebe u odnosu na to kako nas drugi vide. Tako da te naše tehnike zapravo idu upravo na to, da mi osvestimo kako klijent vidi druge, kako drugi vide klijenta, kako on koncipira sebe u odnosu na druge. Tako da tehnike uglavnom idu na to, da klijent vidi da u stvari on može da promeni igru. Da on može da se, aha, u stvari možda ja ne dobijam od vam odnosu onoliko koliko sam hteo. Možda bi trebalo to da tražim na drugačiji način. A možda on je dobio od mene. Možda bi ja trebalo da mu dam to na drugačiji način. Možda bi trebalo porazgovaram s njim o tome.
Ili možda da ove osobe to ne mogu da dobijem, pa će tražiti, možda, da, kucit će na druga vrata.
Apsolut,
da, mi smo videli, približavamo se vrtoglavo kraju emisije, ali imam potrebu da vas pitam nešto za taj kraj. To je, videli smo, čuli smo konstruktivistu u vama. A filozofa?
Filozof u meni je neko ko negde uvek posmatra čovjeka kao biće mogućnosti, to opet slično sa, naravno, konstruktivizmom, ali možda se nekako služi i drugačijim izrazima i drugačije vidi određene stvari, bar donekle, i filozof u meni uklapa, naravno, konstruktivizam sa filozofijom, i u tom kontekstu je strašno interesantno koliko filozofija daje neki uvid u to koliko stvarnost može biti mnogostruka i koliko je lepo negdje raditi sa ljudima. I u tom kontekstu, daleko od toga da ja konstruktivizam upotrebljavam samo kao tehniku. Konstruktivizam je zapravo jedan alat, jedna metateorija u kojoj ja smeštam neke probleme koje ljudi imaju, ali pre svega čovjeka treba posmatrati kao celinu, holistički. Dakle, čovjek je ono što radi, ali to što radi je zapravo produkt onoga što osjeća i misli. Dakle, filozof u meni je zapravo onaj koji kaže, dobro, svi mi živimo filozofske teorije. I ono što je mene filozofija pre svega naučila je da je strahovito važno u filozofiji i strahovito moguće promijeniti se. I to ćemo vjerovatno reći svaki student filozofskog fakulteta, da se mnogo promijenio kroz te studije. Tako da ta transformacija ličnosti koja se dobija obrazovanjem, da danas nisam ono što sam bio juče ili ono što ću biti sutra, i to je ta jedna lepota, da mi zapravo radimo na tome da drugi ljudi dobiju bolju verziju sebe, da budu nešto bolje. I to je nešto najviše čemu se možemo nadati u krajnjoj liniji, i možda najplemenitije je bar.
Da. Hvala vam veliko na ovoj divnoj priči.
Hvala vam na pozivu.
Meni je ostalo da završim emisiju i da zamolim naše slušalce da ostanu i u drugom satu sa nama, jer onda je ovo stvarno njihova emisija na taj način što su potpuno, što iz pasivne uloge prelaze u aktivnu, ne znam kako bi to rekli konstruktivisti, ali dobijaju aktivne uloge. Do sad su bili slušalci, a onda su aktivni učesnici. U drugom satu, znači, možete pozovete sljedeće brojeve telefona i da nam kažete, bilo da podelite s nama vaše probleme, da nam kažete šta bi želeli da čujete, koje teme, bilo šta, ne baš bilo šta, ali ja znam da vi znate šta je to, 011-322-5099 i 011-322-5299. Ostanite sa nama, slušamo se i u drugom satu.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija čvrsto i strateški na putu ka Evropskoj uniji, ali i da ima bliske odnose sa Rusijom, te da bi Brisel za te odnose trebalo da ima razumevanja. Srbija je čvrsto i strateški na putu ka Evropskoj uniji. To je pravac koji smo zauzeli još pre nekoliko godina, tačnije 2014. kada smo otvorili prva poglavlja u pristupnim pregovorima, rekla je Brnabićeva za BBC, podsjetivši da je do sada otvoreno 10 poglavlja, dok su dva u međuvremenu i zatvorena. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće menjati spoljnu politiku i kako je suština mudre politike da se ne dozvoli postojanje opredeljenja između Evropske unije i Rusije. Stanje u budžetu Srbije je odlično, a ekonomija ima stabilan rast, ocenio je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik je rekao da je delimično nezadovoljan razvojem privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća. Ponovio je da Srbija čvrsto stoji na putu ekonomskih reformi, stabilne privrede i poboljšanja standarda građana. Bilo je reči i o javnim preduzećima, EPS-u, Galenici i preduzećima iz hemijskog kompleksa. Nakon usvajanja pravilnika o postupku i dokazima, specijalni sud za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova od danas će biti spreman za rad. Pozivajući se na potvrde iz sedište specijalnog suda u Hagu, prištinski mediji prenose da se sada očekuje podizanje prvih optužnica. Specijalni sud, osnovan u Kosovskoj skupštini, sudiće samo za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da je njegov resor detaljno analizira završni ispit u školama gde postoji sumnja da je bilo zloupotreba. Rezultati male mature se ispituju u Raškom okrugu u zoni Novog Pazara, zatim u delu Nišavskog okruga bez Niša i u Pčinjskom okrugu. Šarčević kaže da će odgovorni biti smenjeni. Sjedinjene Američke Države su zatražile hitar sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što je Severna Koreja objavila da je testirala svoju prvu interkontinentalnu balističku raketu, saopštila je misija Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, a očekuje se da će sastanak biti održan danas. Vreme je pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Everlasting life.
Ova emisija Među svetovima svet. Mi ulazimo u drugi sat. Vi znate brojeve telefona, ali ja ću još jedan put da ih ponovim. 011-322-5099 i 011-322-5299. Imate mogućnosti da nam pišete preko mail adrese, preko maila ili preko pošte. Znači, preko maila adrese je Među svetovima svet at gmail.com, znači među svetovima svet i monkey i gmail.com. I druga mogućnost je da pišete preko pošte na adresu Hilandarska 2, Radio Beograd, za emisiju, to je potrebno da naglasite, za emisiju Među svetovima svet. Dok se ne jave slušaoci, a bilo bi lepo se javite da nam kažete šta mislite o kako vam se čini konstruktivizam i kako konstruktivizam objašnjava anksioznost i strahove, da nam pričate neko svoje iskustvo sa anksioznošću i strahovima, da date predloge za emisije. Znači, tu smo, a dok se vi ne uključite, ja sam nekako mislila da možda je vreme da pričamo o stresu i kako se protiv istog boriti. Nekako osnovne stvari u stres menadžmentu ili u borbi protiv stresa su povećanje kondicije. Znači, što smo u boljoj formi, protiv stresa se možemo, naravno, možemo više izdržati. Zatim, promjena načina mišljenja, to ne znači da idemo kod neurohirurga, nego da jednostavno naučimo neke stvari, a to ima veze sa konstruktivizmom, jer je praktično jako bitno kako mi vidimo neke stvari. Ako mi verujemo da ne možemo da se izborimo, onda će se naravno da ne možemo da dilujemo s nečim, naravno će se pojaviti strah i anksioznost. Znači, povećanje kondicije, promjena načina mišljenja, što znači da iz negativnog pređemo u pozitivno. To je naravno proces učenja, nema ni tajnog ni javnog dugmeta za to. Povećanje kondicije znači ide preko fizičkih aktivnosti i dodatno ima svrhu da se serotonin, da se luči hormon sreće. I ono što je isto tako važno u borbi protiv stresa, osim ovih stvari, je da povećamo uživanciju. Jer ako nema uživanja i ako ne uživamo u stvarima, naravno da ćemo tonuti sve više u neraspoloženje, anksioznost, depresiju i tako dalje. Znači, prosto tim povećanju uživancije i možda ne i povećanju, možda ljudi u stvari nekad ni ne znaju šta im donosi uživanciju, ne bave se uživanjima. Tako da u stvari nije samo povećanje, nego možda iznalaženje kako da uživamo u stvarima. Znači, to su neke osnove. E sad možemo da pričamo o svakoj od ovih stvari ponaosob, šta to znači i kako se to postiže, ali ajde da imamo nekoga na vezi što je divno. Dobar večer nekome.
Dobro večer, Katica iz Novog Sada.
Dobro večer, Katice.
Dobro večer. Pozdravljam vas i sve slušalce, sve koji me sada slušaju. pa bih vas zamolila da ponovim informaciju koju sam objavila pre dve nedelje. To je ono za specijalne naučare. A prvo bi rekla ovako, da sam objavila knjigu ljubavne pesme. Pa ako bi neko dao informaciju za ove naočare, naravno da bude tačna informacija, znači adresa i koja je cena, dobit će na poklon knjigu koju sam ja objavila. Sada da kažem za naočare ovako, to su specijalne naočare, pomaže za vid, znači svoje pojosobne.
Samo ovaj jedan moment.
Da.
Nekako ajde da ja vas uvažavam, ali ajde da to bude nekako uzajemno. Mi smo rekli da ovo nije ova emisija o psihologiji i ja sam vas molila, mi smo vam rekli gde da se obratite za te naočare, i pa bih vas molila da nas čujete kao što ja vas nekako i čujem i uvažavam. Znači, na ovo nisu emisije oftamološke, ne radi se ovde, potpuno razumem da imate potrebu, ali nekako mi se čini da ima nekih drugih emisija gde se možete mi smo vam to lepo
samo
rekli.
Zorica se javila u prošloj emisiji za naučare, ali nije se javila meni, ja sam ostavila broj, ali se nije javila meni. Zato sada bi, ako mi dozvoljavate, da ja ponovim tu celu informaciju. Znači
ne, nećemo vam dozvoliti da ponovite celu informaciju, javit ćete se našoj organizatorki, dobit ćete telefon od ove gospođe sa kojom možete da se čujete. Čekamo da se neko javi, ja ću nastaviti tu priču o kako da praktikujući neke tehnike, kako možemo sebi da pomognemo da smanjimo taj negativni uticaj stresa. Disanje, tehnika disanja, to smo čuli i od kolege Milana, koliko je važno to kako dišemo. Znači, disanje stomakom je jedino pravo i korisno disanje, zato što je disanje plućima u stvari jako plitko i tim plitkim površinskim disanjem u stvari mi vrlo često i zadržavamo napetost. Znači, važno je da nikad ne udišemo na usta, da udišemo na nos, a možemo izdisati kroz usta. I te tehnike disanja, postoje različite tehnike disanja. Ja znam tu tehniku za razliku od Milana, koji zadržavanje daha ostavlja na kraju. Ja znam te tehnike koje zadržavanje daha stavljaju između udaha i izdaha. Znači, dok brojite do 4, znači polako do 4, udišete, znači ne kroz usta, nego kroz nos, udišete dok brojite do 4, onda dok brojite do 7 zadržavate dah i izdišete dok brojeći do 8. Znači 4 udah, 1, 2, 3, 4 udah, onda do 7 brojite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zadržavate dah i onda izdišete. Taj izdah u stvari mnogo duže traje od udaha. Ukoliko ne znate da li dišete stomakom ili plućima, možete da stavite jednu ruku na stomak, drugu na grudi i da ili pričate sa nekim, slušate muziku na primjer i obratite pažnju koja vam se ruka podiže. Ukoliko vidite da vam se podiže ova ruka na grudima, znači potrebno je da malo naučite da dišete stomakom. Što nije kraj sveta, svi ljudi koji se bave pevanjem u stvari moraju prvo da nauče disanje stomakom. Znači, disanje stomakom može biti i korisna vežba relaksacije. Zato što udišete kroz nos i udišete tako što podižete stomak i izdišete tako što se spušta stomak. Možete da držite ruku na stomaku da bi bili sigurni ili da pomognete rukom malo u početku dok vam to disanje stomakom. Imamo nekoga na vezi.
Halo.
Dobar večer.
Dobar večer, ovdje Desanka.
Dobar večer, Desanka.
Okolina Smedereva.
Dobro nam došli.
Pozdravljam vas puno i slušam vaše emisije koje su mi mnogo dragi i mnogo mi znate.
Hvala.
Ja sam u takvim godinama, molim, 76. Puna sam nekih svojih frustracija. Ostala sam sama, bez supruga, deca su uhvatila svoj put, što je normalno. I tako sam se osjećala usamljeno, kao da sam pala iz aviona, bez padobrana. I želela bi mi objasnite neke stvari, da li je to stvarno normalno da se čovjek u ovako godinama zrelim osjeća usamljeno. Izgubila sam roditelje, izgubila voljenog muža, ostala su deca koje imaju svoj put i svoj pravac. I tako nekako kroz ovaj život se probijam teško.
Da.
Mnogo teško.
Nekako jeste, to može biti problem i to je to kako se vi osjećate, to
da.
Ste toliko lepo opisali, kao da ste, ja to zovem padanje s Marsa, u mom slučaju tako nazivam, ali vi ste to vrlo slikovito objasnili i nekako mi se čini da je to vrlo normalno osjećanje. Htjela bih samo da normalizujem to kako se vi osjećate.
Da.
Jer reakcija na gubitak, ja ne znam kada se dogodilo to, koliko ima, kako vam je... Kako...
2002. godine.
Ima da, to. Je umro suprug.
Da.
Da. To...
Pre toga roditelji.
Da. E sad, problem je što mi nekako... prosto mi smo takvi ljudi i to je u našoj kulturi normalno da sa tim velikim i važnim gubicima mi u stvari ne radimo ništa i čekamo nekako da vreme reši sve. A vreme je fikcija. Vreme neće ništa da uradi ukoliko mi nešto u tom vremenu ne uradimo. Znači, vi živite, koliko sam ja shvatila, blizu Smedereva.
Da.
Smederevo mora u tim godinama u kojima ste vi, je teško se sklapaju nova prijateljstva zbog toga što nekako prosto tu ima više gubitaka u tim godinama.
Nemam uopšte prijatelje. Zato što sam ja Beograđanka i ja sam došla posle penzije da živim tu i tako možda i to mi znači što nemam neke bliske prijatelje, a inače sam osoba koja voli da se druži.
Dobro, ali ja verujem da ja verujem da u Smederevu postoji taj klub penzionera.
Ima.
Jesu oni aktivni?
Slabo.
Aha. A dobro, ukoliko bi vi krenuli pa aktivirali
uticali da se aktivira to, jer u Beogradu postoji nekih 15 ili 17 klubova koji su izuzetno aktivni, koji nude različite sadržaje, jer vrlo se teško družiti, ne možete da uđete u prosto da ušetate negdje i kažete ja bi se sad družila. I ono što je jako važno da znate, da postoji razlika, možda to i znate, da postoji razlika između usamljenosti i samoći. Čovjek može biti sam, ali ne mora biti usamljen. Čovjek može biti okružen ljudima, a još uvijek se osjećati poprilično usamljeno. Znači, ima nekoliko stvari. Prvo, ta deca koja su otišla svojim putem, čovjek prosto uči da bude roditelj na drugi način. Ne više onakav kako smo mi naučili, ne da više brinemo o deci kako smo mi naučili. I znači, to je jedan gubitak. Da učite da budete roditelj na drugi način deci koja su odrasla i čije su se potrebe promenile. Da. I treba se tome...
Čujemo se mi telefonom.
Da.
Ne svako drugo večer, treće, ali nije to, kaže, ipak živa reč mnogo znači.
Jest. A no. Dobro, šta je sa vašim prijateljima iz Beograda?
Nisam razumela, izvinjam.
Šta je sa vašim prijateljima iz Beograda, kažete, vi ste imali?
Pa, su svi stari, da vam kažem, i više su i pomrli. I imam jednu prijateljicu koja je živa još uvijek, ona ima 81 godinu, ona je malo starija od mene. Nepokretna je i tako.
Da. Dobro, da se vratimo onda tom klubu penzionera. Da li postoji neka mogućnost da vi taj klub nekako malo aktivirate? Evo, ako treba, doći ćemo u Smederevo pa ćemo gostovati. Sa, ne znam, nekim tehnikama rada. Možete da se povežete, daću vam adrese beogradskih udruženja, beogradskih klubova, i gde se stvarno možete povezati sa njima i vidjeti, jednostavno u krajnjoj liniji pitati nekoga i u vašem u Smederevo pronaći ljude koji će biti spremni da drže, ne znam, sekcije slikanja, ne znam, rada ovakvog, rada onakvog. Tako da možete da ponudite neke sadržaje koje bi privukle i druge ljude. Osim toga, možda treba razmisliti o nekom volontiranju. To je isto dobar način da se nekako da se upoznate sa, da se upoznate sa ljudima i da pravite nova prijateljstva. Jer ako sedite u kući, ako se izolujete, to je onda još gore. Smederevo mora da ima neku biblioteku, mora da ima neki dom kulture.
Kupujem ja knjige, ja mnogo volim da čitam.
A zašto bi kupovali? Odite u biblioteku, pa to je mogućnost da sa bibliotekarkama...
Nismo baš blizu mi Smedereva, imamo 20 kilometara, smo daleko, ali idemo za penziju dva puta mesečno kada uzimamo, pa onda sve namirnice kupim što nam treba.
Eto je i vreme da odete, eto, na primjer, u biblioteku. Jer možete tamo da popričate se bibliotekarkama. O knjigama koje bi želeli da čitate, o knjigama koje ste pročitali. Kupite
to me jedino spašava, kažem, to čitanje tih knjiga. Prosto me relaksira to i baštice malo imamo ko kuće tu.
To je divno, to je najbolje, da kažu, raditi u vrtu, to je jedna od najkorisnijih borbi protiv stresa.
Terapija mi je to.
Pa jeste, pa to je divno, to je divno.
Gledamo na biljčice kako rastu i negujem ih, zalivam ih, tako. Našla sam neke stvari koje volim da radim, a ima neke stvari koje stvarno ne mogu da zamislim, se ne družim, da ne idem nigde.
Evo, smislimo način na koji ja ću vam... ostavite svoj broj telefona ili svoju adresu, tako da možemo nekako da vam pomognemo. Drugo, stvarno se upišite u biblioteku, zato što kad dođete po svoju penziju, možete da eto razmenite knjige, ne morate kupujete knjige, možete da uzmete, a možete razmenite misli. I vidite u ta dva puta što idete mesečno u Smederevo, možda bi mogli tada i da se prijavite negde za neki volonterski rad. Ja ne znam, na primjer, pitaću...
Nisam tako zdravstveno, baš imam trombozu leve noge i malo se slabije krećem, ali koliko mogu ja sama kuvam i sama spremam u kući sve što treba ja uraditi.
Da. Jel nema neko blizu vas koji onako...
Nema niko. Mm-hmm. Sve stari ljudi koji su penzioneri ovi paorski.
Aha, da. Sa kojima nemate ništa zajedničko.
Nemamo ništa baš
da.
Da,
a dobro, možda oko cveća možete da nađete nešto zajedničko kod tih biljaka koje vi volite.
To je negujem, da.
Da.
Povrtarstvo mi je tako u krvi, volim to da se bavim.
Pa eto vam neka zajednička tema sa tim, kako vi kažete, paorima oko vas.
Da.
Eto vam zajednička tema. Da. Možete da napravite, eto, neko...
Obradujem se kad vam neko dođe, otvori vrata, kako da ne.
Pa da. Eto načina da vi otvorite vrata, ali da pokucate na druga vrata. Da.
Teško bi ja pokucala na tuđa vrata.
E pa to je nešto što treba da naučite. Jeste čuli mog kolegu Milana u prvom satu kako je rekao, kada shvatimo kada mi shvatimo da je nešto što mi treba da promenimo, tu ne može niko da nam promeni, da nam pomogne. Znači, vi možete sami sebi da pomogne.
Yes. To sam shvatila.
Da.
I vrlo je to lepo rekao.
Jeste. Hvala vam što ste se javili.
Ja vama zahvaljujem.
I eto,
prva
stvar koju možete da uradite drugačije, da smislite kako ta dva dana što provodite u Smederevu, kako možete drugačije da provedete.
Hvala. Velika vam hvala.
Hvala vama, javite nam se opet. Šta bi vi volili da čujete kao temu?
Sve ću da kažem.
Vaš. Hvala, doviđenja. Imamo nekoga na vezi.
Da, dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam Miroslav iz Novog Sada.
Dobro veče, Miroslav iz Novog Sada.
Inače sam ja bio student u Beogradu. Završio sam Rudarsko-geološki fakultet. Pa sam na kraju studija dobio stipendiju od Naftagasa.
Da.
I onda sam radio sam na naftonosnim poljima u Banatu, u severnom Banatu. Tamo sam stekao porodicu, oženio se. Rodila se i čerka pa sin. Sad su oni već u šestoj deceniji života. Čerka mi je rodila sinog jednog unuka momka. A i devojči su, ona je Emilija, dobro ne ono govorim imena. Unuk je završio ekonomski fakultet, sad je na masterskim studijama. Postdiplomske su mi to zvali studije. A ja živim sa suprugom u Novom Sadu na Limanu. Blizu Dunava.
To je divno.
Znate, tu je Ribarsko ostrovo, kao što Rada ima, Rada Ciganija u Beogradu, tako je kod nas Štrand i Ribarsko ostrovo jako zgodno za letnje, za ovaj provođenje vremena. Znate šta je meni problem? Ja sam imao sudske procese tu, tako reći, lažne optužbe. I u sudu, osnovnom sudu i u prekršajnom sudu. I sad ja vodim borbu takvu. Ja to zovem borba crnaca u tunelu. Znate kako je to nezgodno. Ja tužim, recimo, ne služim ja ni gost, mene tuži kućni savjet. Ne moram da govorim imena nikako je tako.
Naravno.
I sada ta predsjednica, ja nju zovem predsjednikovića, ona mene lažno optuži da ja neću dobro. Za jedan mjesec nije dala odluku. Tu se pišu odluke, znate, za ono održavanje zgrada. I sada ona meni kaže, svi su platili, samo ti nisi platili. Što ja da platim kad nemaš odluku, čovječe? I na kraju krajeva ona tera. A tu ima neki prekršaj, tu ima sud neki, što se zove onaj izvršni, znači tu kad se podnese tužba, oni to jako brzo rješavaju. Ja dobijem tu tužbu i odgovorim, prigovor dam i kažem ja njima, pa ne može ona mene zatuži sada kad tu nema. Kad tu nema odluke za tu godinu 2012. I na kraju krajeva ona ponovo mene tuži, a istom tom sudu. A taj izvršni sud kaže ovako, to mora da ide na parnicu. A parnica je bila zakazana, ja sam isforsirao da to bude brzo urađeno, i parnica uopšte nije pokrenuta, znate. I sada ne znam šta da radim. I onda moja djeca se tu umešaju i moja ćerka ode i pregovara sa tom ženom koja je bila predsjednica kućnog savjeta. I ona njoj kaže, ti plati, a ja ću da povučem tužbu. Međutim, ona je slagala. Jer to ne može da se povuče ta tužba.
A recite mi nešto, šta dobijete time što vodite taj rat?
A ne vodim ja rat, znate.
Da.
Ja se branim.
Je li to jedini način na koji možete da se branite tako što i vi podnosite tužbe i to
ne,
došlo do suda i te pekevine? Mislim, šta će vam to u životu? Šta vam to radi? To mora da vam nešto radi kad je uspjela ta žena da vas uvuče u to. To mora da vama nešto ipak... Da li se time bavite, pa zašto bi drugo iskoristili to vreme? Jer to je, kako da vam kažem, to je sad postalo prosto neka vrsta, pretpostavljam, obsesije, u kojoj su sad uvukli svoju decu. Znači, vi pisali, ona pisala, vama ona kaže, ovaj vam sudija kaže, one. Hoću da vam kažem da je to postalo nekako sada... prosto nešto što je centar vaše pažnje. Zar ne može nešto drugo da postane centar vaše pažnje? Šta će vam to?
Znate šta?
Da.
Ja uopšte nisam želeo to da se desi.
Ali imate vi svoj udeo u tome. Znate, kad neko ne želi da mu se nešto desi, onda on nađe način da se to i ne desi.
Kako ću da najdem način kada ona mene upliće u nešto što ja nisam učinio ništa?
A čekajte, to ima neku predistoriju, pre suda je to imalo neku istoriju, vi ste verovatno se s njom svađali ili nije važno da ste se svađali, došlo do nekih razmirica, pa nije to otišlo na sud tek tako, znači tu se ima neki proces pre toga. Znači, u tom procesu pre toga ste mogli nekako da nađete neke načine da se iz toga izvučete i da jednostavno to vreme trošite na neki kvalitetni način.
Gospodje Branka, da vam kažem.
Jer bi samo stišali malo radio.
Ja, meni radio ne radi uopšte.
Aha, dobro.
Ja ne znam odakle to.
Dobro.
Znači se ovako. Ona je mene ovako tužila... I mi zvala je policiju, zamislite to.
Da.
Prvo bila na komšnicu tu pored našeg stana. I to je bila medicinska sestra koja nije mrzela je da ide da baci u kontejner. Otpad iz kuhinjski otpad na celano, što se zove đure. Nego ređala u hodniku. Ja sam se tu pogunio protiv nje. I ona mene počne tu da...
Eto, da. Vidite, to nekako, evo, sad ste mi otkrili nešto vrlo važno.
Da.
Da, ja imam koliko ste vi dugo u penziji?
Od 20 godina.
Kako vi koristite to vreme? Ajde vidim šta radite. Ja bih volila da vi pošlete od ja, a ne od ona.
Da.
Jer iz ovog malog detalja čujem, izgleda kao da vi sedite i gledate kroz prozor šta komšije rade, da li bacaju džubre, ne bacaju džubre.
Daleko od toga.
Ajde vidim šta vi volite da radite.
Ja sam bio naftaš i ja igram preferan, znate.
Jel igrate preference?
Igram.
Kad ste zadnji put igrali preference?
Ali vi igrate možda.
Ne, ja ne igram, ali hoću joj pitan kad ste vi zadnji put igrali preference.
Pa imam već dosta dugo, zato što meni je teško da hodam, znate.
Dobro, pa pozovite...
Kičma mi je loša.
Pozovite ljude kod sebe.
Da. Nisam na ženjem te igre, tako znate. Ja, inače sam ja odličan preferansista.
Dobro, a da čujem u čemu uživate? Ajde vidim šta volite da radite.
Volim da slušam radio Beograd, znate.
Dobro.
I televiziju RTS.
Dobro.
A ja sam i saradnik radio Beograda.
Pa lepo.
Ja na primjer kontaktiram sa ovim Asom Sertikom.
Dobro.
On je više puta spomenuo preferans u njegovim emisijama.
Uh-huh.
Pa bi volio kad bi on mogo da napravi jednu emisiju o tome. Uh-huh. A inače i bliže jednu emisiju napravio bio.
Aha.
Uh-huh. Bridge švedska igra, to je poznate. Omar Šarić igrao Bridge.
Dobro, jeste.
Ali možda preferans ne spada baš tako neku visoku. I Vanja Bulić igra. Ja sam čitao njegovi izlet u nebo.
Uh-huh.
Na kraju piše strastveni je igrač preferansa. Ja sam mislio da sam ja najstrastveniji igrač. Međutim, eto ja, ovaj Vanja Bulić isto tako ima.
A pogledajte šta ja čujem od vas. Volite preferans, pogledajte koliko imate noza preferans, pogledajte koliko šnjucate, ko sve igra preferans, a vi prestali da igrate. Ako je to vaše jedno zadovoljstvo, kako to te više ne radite? Bolovi u nogama i bolovi u kičmi nisu opravdanje. Možete da organizujete da se ide igra kod vas ili negdje blizu.
Pa te ja uopšte ne patim zbog toga što ne igram preferans. Ali je meni se žao svih tih ljudi tamo koji su se upustili u tako. Ona se meni sveti na kraju krajeva da opet se vraća na tu predsjednicu.
Pa ja vidim da je ona postala vaša obsesija. Ja bih voljela kad bi vi našli nešto drugo da bude centar vaše pažnje.
A to je sad završeno, znate. Moja čerka je to rešila tako što je advokata njena uzela i pitala koliko je da plati. Tu on kazuje neki iznos, nije veliki iznos. I ona je za njemu platila i sad je to završeno. Ja sam morao da...
Ja nemam utisak da je završeno. Ja nemam utisak da je završeno to što to se pretvorilo u rat. I rat niste završili. Sud se završio.
Da, ali imam druge vrste rata.
Da.
Prekršajni sud. Ja sam vozio jedne noći auto, ali nisam vozio drumovima, ulicama Novog Sada, nego sam prekoračio preko travnjaka na drugo mjesto da parkiram auto. Jedan komšija me vidi kako ja. Nisam baš blešt u tom manevrisanju kad se auto parkira. I oni mene prijave policiji i dođe se obraćajac jednog dana, tri dana kasnije posle toga. To je bilo sačno pregodna, otprilike 24. jula prošle godine. I taj policajac upadne u moju kuću, u stan. Žena ga pusti da uđe. Ja njega slušam. Znate kako je to komšija koja su mene tužile? I taj mene zove sudija za prekršaj. Znate koliko imam godina? Šta mislite? Imam 86.
Mm-hmm.
I sad gledajte, ja ne mogu da idem. Mora moj sin da me vodi ili da sedem u invalidska kulica. I sad taj sudija mene ponovo poziva. Ja mu napišem pismo, rekao, ne mogu.
Gde god obrnemo, vi se vrtite po sudovima.
Vrtim se zato što...
Ajde da vidimo šta može drugačije. Šta bi volili, kako bi volili da provedete vreme drugačije, a ne po sudovima.
Pa da, to je sad moj problem.
Šta možete raditi? Šta volite raditi?
Pa, čitam novine tako ponekad.
Dobro, ali nekako, dobro, divno je što čitate novine. Šta još volite da radite?
Volim da
Kažete, volite, gledate televiziju, volite, slušate radio, ali to je sve nekako, je li to u nekom društvu ili sve sami to radite?
Pa ne sam, pa uglavnom sam žena i ja sam tu.
Dobro.
U stanu. Deca dolaze tako da nas obiđu. Pomogu nešto da nam kupe. Inače mi ne izlazimo i žena isto tako kuburi sa hodanjem.
Dobro.
A što se tiče te kondicije što ste vi pričali malo pre, ta kondicija, to mi teško dolazi u naviku, zato što ja sam vozio bicikl, znate. Sad teško vozim bicikl, jer imam neku vrtoglavicu u stvari.
Dobro, ali važno je, kako da vam kažem, ako ono što ne možete da radite, ako čovjek bi imao bolove u kolenu, pa bi hteo na silu da igra košarku, naravno da bi to bilo, kako da, radio bi protiv sebe. Zaboravite biciklo i zaboravite one stvari koje ne možete. Hajde da nađemo zamenu za te stvari. Tako da vaš život se ne pretvara u sud i u posmatranje komšiluka. Jel, da li baca đubre gde se baca ili gde se ne baca. Nekako zaboravite to. Možete da, ne znam, možda možete sa suprugom da igrate neke karte. Možda, ako ona nema preferansu dvoje, ali postoje neke karte koje možete igrati s njom. Nađite nešto što možete da radite i što vam donosi neko uživanje. Jer dogod to ne razrišite, tako ćete završavati po sudovima, na biciklima, po travnjacima. Znači, ono što ne možete više, prosto se prilagodite da to više ne možete. Ali ajde nađemo zamenu.
Pa jeste, vi ste u pravu.
Pa ne želim ja da budem u pravu, ja želim samo da vam malo otvorim neka vratanca da vam bude bolje, a ne da imate tu neke obsesije sa predsjednikovim, predsjednika kućnog savjeta. Jeste. Mislim, to je stvarno, možete vi bolje, vi ste pametan čovjek, znači možete da nađete bolju zanimaciju od toga.
Jeste.
I ajde da se čujemo da sljedeći put da ste nešto našli.
Jeste vi svakog utorka na treningu?
Svakog utorka.
Od ponoći pa do dva?
Jeste. A vi se uključujete od jedan sat do dva?
Znam.
Ajde da se čujemo da ste nešto smislili, nešto što možete raditi sami, nešto što možete sa suprugom.
Dobro.
Hvala što ste se javili.
Dovolili smo se.
Doviđenja. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ovo je Darko iz Beograda.
Dobro veče, Darko.
Teo sam da vas pitam, znači, da analiziramo neke stvari, a to je, ako čovjek znači, hoće neke stvari da promeni u svom životu, koji bi mu doneo i boljitak.
Da.
Međutim, s druge strane, ne znam, ne sam evo kod te primećen kao neke sabotera iznutra, pa mislim kako čovjek da za sebe psihoanalizira da vidite zašto to tako, znači.
Upravo ste rekli razlog zbog koga čovjek ne može da radi sam na sebi. Teško da radi sam na sebi. Ima stvari koje, ne znam, čovjeku pomažu da zaviri u sebe, ali upravo ste toliko lepo rekli da ovo treba da uđe u neki udžbenik. Koji je razlog da ljudi ne mogu da rade sami na sebi, baš zbog tih sabotera unutrašnjih, jer i to je logično zašto se dešava. S jedne strane želimo promenu, s druge strane i plašimo je se. Niko naravno ne garantuje boljitak. I to je uglavnom razlog zašto ljudi sede u užasnim vezama gde su nesrećni, zašto ljudi dozvoljavaju da im se događaju neke vrlo ružne stvari, zašto se to događa. Upravo ste toliko lepo rekli, zbog tih nekih unutrašnjih sabotera koji se plaše promene. Promena jeste zastrašujuća i promena na bolje može da bude vrlo zastrašujuća.
Reći mi samo jednu stvar, jedno što vas prekidam, da li možda, da kažem, i razlog tih sabotera iznutra, što jednostavno mi sebe možda mnogo manje cenimo nego što mislimo na podsvesnom nivou?
To može da bude razlog, ali ako nismo svesni toga, onda je to razlog koji je neupotrebljiv. To treba osvestiti. Pa onda to, možemo s tim da se...
Možda, to, možda smo to pokupili detinjstva kada, ne znam, majka i otac govorio, pa od tebe ništa neće biti, i ono u tom nekom ranom detinjstvu možda se ta neki program pokupio i ono kasnije u nekom zrelom dobu jednostavno čovjek nije te, nije kako bi rekao reprogramirao recimo te loše stvari.
Jeste.
Ostao je, da kažem, na nivou, znači, programa nekih autoriteta u to vreme, majke, oca, i bez obzira koliko on napredovao, znači, on jednostavno taj program nesvesno je usvojio.
Jeste, jeste. Potpuno ste u pravu. E sad, treba da jednostavno poradi malo na tome šta za njega, kako je to naučio, jer kad naučimo nešto kao klinci, kada nešto radimo kao klinci, da bi zadovoljili te divove pored nas, onda nekako donosimo neke rane odluke i radimo neke stvari, prosto su te stvari tada korisne, jer su nam ti divovi, od njih zavisimo. Međutim, to što je korisno bilo kad smo imali 3 godine ili 5 godina, to potpuno postaje nekorisno kad imamo 26 ili 36. Ako to ne osvestimo, ako ne budemo svesni, ne postanemo svesni kako nam to ne koristi, kako smo to naučili i to sve, znači praktično stvari se ne menjaju. Znači, apsolutno ste u pravu, divno ste ovo rekli i to je sve tačno, ali je potrebno da na tome radi.
Recentno baš one knjige, ne znam da li ste čitali Čudni život Ivana Osokina.
Ne, nisam.
Gde praktično, znači, u toj priči jedan čarobnik, znači čoveka, nekoliko puta ga vraća potpuno na početne pozicije.
Da.
Međutim, on potpuno pravi iste greške.
Da, da.
I na kraju, znači, on gleda čarobnjaka i kaže, čini mi se da smo se negde sreli. Čarobnjak se smeje.
Da.
I on kaže njemu, kaže desilo da sam nekoliko puta, kaže, ponovio život, da ste mi, kaže, dao i šansu i da sam mi te greške napravio. Šarobnjak kaže da. I ovaj mu kaže, šta treba sada da učinim? I on kaže, to je prvo, kaže, smisleno pitanje koje ste postavili. Kaže, morate prvo da promenite strukturu sebe. Kaže, ja mogu, kaže, još 5 puta da vas vratim u istu situaciju, kaže, ponovit ćete iste greške.
Da. Jeste, dok ne osvestimo neke stvari, ne odlučimo da je za nas dobro da se promenimo, nema promene. Došli smo stvarno do kraja emisije. Hvala vam što ste se javili, zovite opet. Divno ste ovo sve rekli, stvarno. Imamo još nekog na vezi, jel možem, ali bukvalno nam je ostao minut.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ali bukvalno imate minut. Ja.
Samo izreku, strpljenje je gorko, ali mu je plod sladak.
Hvala vam veliko, a meni je ostalo da odjavim emisiju. Hvala svima koji su se javili i podelili sa nama ono što su želili da podele. Ovo je Među svetovima svet, emisija posvećena psihologiji i mi na talasima Radio Beograda 1 sa vama je noćas bio ton majstor Miša Milovanov, muzička urednica Ružica Ćirić, naša organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić, i mi vas pozdravljamo i čujemo se sljedećeg utorka. Budite sa nama, a ako idete na odmor, lep vam bio odmor.
Please turn on your magic beam. bam 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 bam.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je strateški cilj Beograda ulazak u Evropsku uniju, a da sa Rusijom ima duboko ukorenjene bliske i prijateljske odnose. Brnabićeva je u intervju za BBC dodala kako Srbija pokušava da održava ravnotežu u izazovno vreme. Prethodno je u intervju za agenciju Bloomberg izjavila da će se Srbija, ako bude primorana da bira između bližih veza sa Rusijom i članstva u Evropskoj uniji, opredeliti za uniju. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da se Kremlj sa određenim skepticizmom odnosi prema izjavi srpske premijerke Brnabić da će radije izabrati Evropsku uniju nego Rusiju u slučaju da bude primorana da bira, prenosi Sputnik. Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda ocenio je stanje budžeta Srbije kao odlično, a za ekonomiju je rekao da ima stabilan rast. Posljednjeg dana boravka, tokom razgovora o reviziji, delegacija MMF-a sastala se sa predsjednikom Srbije. Predsjednik Vučić rekao im je da je on ipak delimično nezadovoljan, pre svega razvojem privatnog sektora malih i srednjih preduzeća. Na sastanku se pričalo i o EPS-u, hemijskom kompleksu i Galenici. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je za Radio Beograd 1 da je dinar u proteklih mjesec dana ojačao prema evru za 1,6%, a da je od početka 2017. godine domaća valuta ojačala za 2,5%. Tabakovićeva je navela da će trend jačanja dinara trajati do trećeg kvartala, dok će u četvrtom uslediti uobičajene sezonske promjene kada dolazi do plaćanja svih deviznih obaveza. Specijalni sud za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova od danas će biti spreman za rad posle usvajanja pravilnika o postupku i dokazima. Prištinski mediji prenose, pozivajući se na potvrde iz sedišta specijalnog suda u Hagu, da se sada očekuje podizanje prvih optužnica. Severnokorejska interkontinentalna balistička raketa može da nosi veliku, tešku nuklearnu bojevu glavu, a severnokorejski lider Kim Jong-un rekao je da je sukob sa Sjedinjenim Državama ušao u posljednju fazu, javlja zvanična novinska agencija Severne Koreje KCNA, a prenosi AFP. Istovremeno američki državni sekretar Rex Tillerson pozvao je na globalnu akciju nakon što je Severna Koreja testirala novo razvijenu interkontinentalnu balističku raketu i taj potez je nazvao novom eskalacijom nuklearne pretnje Pjongjanga. U sudnici u severozapadnoj turskoj provinciji Bursa neidentifikovani napadač ubio je policajca, jednu osobu je uzeo za taoca, a potom je izvršio samoubistvo, javlja Reuters. Zvaničnici isključuju mogućnost da je taj incident povezan sa terorizmom. Iz sporta, srpski teniseri Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo Wimbledona. Janko Tipsarević predao je meč zbog povrede, a Jelena Janković je poražena. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. looking to find in a smile on my face. And my peace of mind, and my state of grace. I send what I can to the man from the minister's way. He's a part of heaven's plan, and he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. It's a part of heaven's plan, yeah. And he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. It's to save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, never less than life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, never less than life.
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1.
Sometimes in my life. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder
look for love. things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija čvrsto i strateški na putu ka Evropskoj uniji, ali i da ima bliske odnose sa Rusijom, te da bi Brisel za te odnose trebalo da ima razumevanja. Srbija je čvrsto i strateški na putu ka Uniji, to je pravac koji smo zauzeli još pre nekoliko godina, tačnije 2014. kada smo otvorili prva poglavlja u pristupnim pregovorima, rekla je Brnabićeva za BBC, podsjetivši da je do sada otvoreno 10 poglavlja, dok su 2 u međuvremenu i zatvorena. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće menjati spoljnu politiku i kako je suština mudre politike da se ne dozvoli postojanje opredeljenja između Evropske unije i Rusije. Stanje u budžetu Srbije je odlično, a ekonomija ima stabilan rast, ocenio je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik je rekao da je delimično nezadovoljan razvojem privatnog sektora malih i srednjih preduzeća. Ponovio je da Srbija čvrsto stoji na putu ekonomskih reformi, stabilne privrede i poboljšanja standarda građana. Bilo je reči i o javnim preduzećima, EPS-u, Galenici i preduzećima iz hemijskog kompleksa. Nakon usvajanja pravilnika o postupku i dokazima, specijalni sud za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova od danas će biti spreman za rad. Pozivajući se na potvrde iz sedišta specijalnog suda u Hagu, prištinski mediji prenose da se sada očekuje podizanje prvih optužnica. Specijalni sud, osnovan u Kosovskoj skupštini, sudit će samo za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da njegov resor detaljno analizira završni ispit u školama gdje postoji sumnja da je bilo zloupotreba. Rezultati male mature se ispituju u Raškom okrugu u zoni Novog Pazara, zatim u delu Nišavskog okruga bez Niša i u Pčinjskom okrugu. Šarčević kaže da će odgovorni biti smenjeni. Sjedinjene Države su zatražile hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nakon što je Severna Koreja objavila da je testirala svoju prvu interkontinentalnu balističku raketu. Saopštila je misija Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, a očekuje se da će sastanak biti održan danas. Katarski ministar spoljnih poslova Šejk Muhamed bin Abdulrahman El Tani izjavio je da je nemoguće ispuniti zahtjeve arapskih zemalja u vrijeme diplomatske krize u zalivu u trenutku kada se približava rok koji je dat toj zemlji da odgovori. Iz sporta. Srpski teniseri Novak Đoković i Dušan Lajović plasirali su se u drugo kolo Wimbledona. Janko Tipsarević predao je meč zbog povrede, a Jelena Janković je poražena. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 27 do 31, u Beogradu do 30 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Stranger in the morning, la mer, je cherche un monde beaucoup de sans fin. Câlin partout, beaucoup de caresses. Ciel toujours bleu, mais où ça presse. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver, ça se tenir si pas de temps d'hier. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse, je veux du ciel bleu.
Ciel bleu, toujours, toujours, je veux Another night and here we are again. All our faults lay out ahead. Let it out, then let it right back in. All those voices in your head. And we both know everything that we can't learn to lead. So I'll tell you what you need. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Troubles into him, they could reach up to the stars. So many roads you don't know where you've been, but you still know who you are. And if I seem preoccupied, I'm wondering what to do. Here's my recipe for you. First thing we make you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. I'll tell you what you need. First thing that makes you feel better. Next stop we pull it all together. I'll keep you warm like a sweater. Take my hand, hold on forever. Just fall apart if you need to. I'm here and I won't leave you now. Don't look down, hold on forever. Hold on forever. Just take
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.